Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zamjenik generalnog direktora u Generalnoj direkciji Evropske unije za proširenje Stefano Sanino doputovao u Bosnu i Hercegovinu gdje će boraviti do 28. januara. U Mostaru održana sjednica predsjedništva HDZ-a BiH na kojoj je bilo govora o implementaciji izbornih rezultata. Dragan Čavić, bivši predsjednik Republike Srpske, nije više senator. Odluku o razrješenju donio Milorad Dodik.
Samo još nedostaje Goli otok ili nešto slično Golom otoku da se politički neistomišljenici izoluju i zatvore zbog verbalnog delikta.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata prijavljeno 7 novo oboljelih od gripa H1N1. U Federaciji poskupljenje grijanja i struje od aprila. U Strasburu počelo zasjedanje Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Najmanje 12 ljudi poginulo, a više od 20 ranjeno u drugom današnjem napadu automobila bombe na hodočasnike u Kerbali u Iraku. Ispred zgrade vlade u Tunisu izbili sukobi policije i demonstranata. Do kraja dana oblačno sa snijegom, sutra bez padavina. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik generalnog direktora u Generalnoj direkciji Europske unije za proširenje Stefano Sanino boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. Sanino će se sastati s članovima predsjedništva BiH i članicima političkih stranaka u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru radi političkih konsultacija o ključnim pitanjima u odnosima Bosne i Hercegovine i Europske unije. Sanino je pred dolazak u BiH izjavio da je uvjeren da će političko vodstvo Bosne i Hercegovine pokazati političku volju za postizanje konsenzusa u cijeloj zemlji i vratiti je na put reformi i napretka koji vodi ka integraciju u Europsku uniju. Sud Bosne i Hercegovine dobio danas žalbu odbrane Tihomira Purde na odluku kojom mu je produžen ekstradicijski pritvor. Istovremeno je Srbija dostala dokumentaciju koja je nužna kako bi se odlučivalo u zahtjevu za izručenje Purde, potvrđeno je u sudu BiH. Glasnogovornica Selma Hadžić kazala je kako će nadležni sudija dati mišljenje o žalbi Purdine odbrane i proslijediti ga sudskom krivičnom vijeću, a ono će odluku o prihvaćanju ili odbacivanju žalbe donijeti u roku od 3 dana. Upoređivanjem DNK nalaza utvrđeno je da su na lokalitetu Ivan Sedla pronađeni posmrtni ostaci Vernera Ajdarija iz Travnika, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je podsjetilo da je ranije potvrđeno da su pronađeni i posmrtni ostaci Marija Tolića iz Zenice. Za njihov nestanak, ubistvo i skrivanje tijela osumnjičena je organizovana kriminalna grupa koju predvodi Zija Turković. U Mostaru je danas održana sjednica predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice BiH na kojoj je bilo govora o implementaciji izbornih rezultata. Kako je saopšteno iz te političke stranke, sporazum sa HDZ-om 1990 ostaje na snazi uprkos špekulacijama kako će HDZ 1990. vlast formirati sa Hrvatskom strankom prava. Demokratska partija saopštila je da je odluka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da iz Senata isključi bivšeg entitetskog predsjednika Dragana Čavića potvrda da je Dodik u potpunosti privatizovao Republiku Srpsku i njene ključne institucije. Iz ove stranke je poručili sud da će i dalje snažno podržavati Čavićevu kritiku i suprotstavljanje režimu i lažnom patriotizmu na kojem se režim održava. U Strasburu je počelo višednevno plenarno zasjedanje Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope na kojem će biti razmatrana rezolucija Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Melut Čavašoglu izjavio u Strasburu da se nada da će rezolucije koje se odnose na zemlje bivše Jugoslavije, a na dnevnom redu ovog nedjeljnog zasjedanja, donijeti stabilnost u regiji. Županijski sud u Zagrebu potvrdio danas optužnicu u aferi Spajs u kojoj se osmorica optuženih sumnjiče da su Podravku oštetili za najmanje 400 milijuna kuna, oko 54 milijuna eura. Za malverizacije u Podravci, među ostalima, optužen je i bivši potpredsjednik vlade Hrvatske Damir Polančec. Najmanje 12 osoba je poginulo i više od 20 ranjeno u drugom današnjem napadu automobila bombe na hodočasnike koji ulaze u sveti grad Kerbala u Iraku. U prethodnom napadu, koji se dogodio na parkiralištu u istočnim predgrađima Kerbale, 6 ljudi je izgubilo života, preko 30 je ranjeno. Sukobi policije i demonstranata izbili su jutros u Tunisu ispred zgrade vlade, a policija je upotrijebila suzavac protiv demonstranata koji su bacali kamenice. Broj oboljelih od virusa H1N1 u Republici Srpskoj povećao se na 117, a u posljednja 24 sata prijavljeno je 7 novih osoba zaraženih ovim virusom. Oko 100 radnika preduzeća Bratstvo iz Novog Travnika jutros u Travniku blokiralo zgradu kantonalne vlade. Predsjednik udruženja neriješenog statusa radnika Bratstva Drago Marjanović potvrdio je da je osnovni razlog nezadovoljstva neisplaćeno dugovanje radnicima od $14 milijuna koje su zaradili u Iraku u prijeratnom periodu. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javlja da se saobraćaj danas na većini putnih pravaca u BiH odvija bez vanrednih ograničenja i dužih zastoja. Vozi se po mokrom kolovozu dok na dionicama preko planinskih prevoja iz Bihamke upozoravaju na ugaženi snijeg ili led na kolovozu.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Mostaru je danas održana sjednica predsjedništva HDZ-a BiH na kojoj je bilo govora o implementaciji izbornih rezultata. Kako je saopšteno iz te političke partije, sporazum sa HDZ-om 1990 ostaje na snazi uprkos špekulacijama kako će HDZ 90 vlast formirati sa HSP-om. Na direktnoj telefonskoj liniji je Tina Jelin. Tina, šta je konkretno rečeno kad je u pitanju konstituisanje vlasti?
Pa predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović ponovio je u Mostaru kako sporazum sa HDZ-om 1990-a nema alternativu. Upitan da prokomentira zahtjeve iz ove stranke kako raspodjela u vlasti mora da bude na načelu pariteta na svim razinama, Čović je kazao kako je riječ o špekulacijama, odnosno da će se u kadrovima početi razgovarati nakon što se dogovori parlamentarna većina. Inače, nakon sjednice predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, Čović je potvrdio i kako će ova stranka izaći sutra u javnost sa smjernicama za rad izvršne vlasti. Takozvane smjernice sadržavaju 6 tačaka. Prioriteti Bosne i Hercegovine moraju biti ustavne promjene i implementacija odluke suda u Strasburu, za koju će HDZ predložiti krajnji rok 30. juni. U smjernicama se navodi izmjena izbornog zakona koja će osigurati legitimne predstavnike. Evropski put i NATO savez te socijalna i ekonomska politika također će biti dio smjernica. U dokumentu će biti odgovoreno i na pitanje kako implementirati vlast, što Čović danas nije precizirao. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i danas je podvukao kako ova stranka ostaje otvorena za sve političke predstavnike, te najavio i novi sastanak svih parlamentarnih stranaka u Sarajevu do kraja sedmice.
Tina, hvala na javljanju. Bila je ovo naša novinarka Tina Jelin koja je pratila sjednicu predsjedništva HDZ-a BiH u Mostaru. Dragan Čavić, bivši predsjednik Republike Srpske, nije više senator. Odluku o razrješenju donio je sadašnji predsjednik Republike Srpske i senata Milorad Dodik. Čavić nije dobio obrazloženje za izbacivanje iz članstva senata, a smatra da je to uvod u obračun sa njim, ali i svim onima koji kritikuju aktuelnu vlast. Inače, senat je savjetodavno tijelo najviših ustavnih institucija i razmatra pitanje od posebnog značaja za politički, nacionalni, ekonomski i kulturni razvoj Republike Srpske. Više u prilogu Erdoana Katane.
Bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić od 13. januara, kada je objavljena odluka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika od 4. januara u službenom glasniku, nije više član Senata Republike Srpske. Svi bivši predsjednici Republike Srpske su po zakonu članovi Senata, a ostale članove čine ljudi iz kulturnog, naučnog i javnog života koje bira sam predsjednik. U odluci koju sam dobio 22. januara nema obrazloženja zbog kojeg mi je prestao mandat u Senatu, kaže Čavić.
Svojim tumačenjem Dodik je upravo temeljem tog zakona bez ikakvog obrazloženja donio ovu odluku. Ja samo zahvalan, mi ipak ne možemo sjediti za istim stolom.
O isključenju Čavića nisu bili upoznati ni ostali senatori, što prema mišljenju funkcionera Partije demokratskog progresa Zorana Đerića je neprimjereno.
Ovo nije ni privatna država, ni jednoga pojedinca, prema tome neprimjereno je da se takve odluke donose na način da to sam senat ne donosi takvu vrstu odluke.
Senat je savjetodavno tijelo najviših ustavnih institucija i razmatra pitanja od posebnog značaja za politički, nacionalni, ekonomski i kulturni razvoj Republike Srpske, te daje mišljenje o pitanjima iz njihove nadležnosti. Dragan Čavić, koji je i lider Demokratske partije Republike Srpske, koja je nakon oktobarskih izbora možda bila i jedina prava opoziciona stranka u Republici Srpskoj, smatra da je njegovo isključenje iz Senata uvod u jednu širu akciju protiv njega, ali i svih onih koji ne misle kao Milorad Dodik iz Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Ja imam informacije, čak imam i dokaze da su neki inspektori iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske otpočeli aktivnosti u smislu da nađu bilo šta vezano za Dragana Čavića, da mu prišiju bilo kakvu krivičnu odgovornost, pokušaju da pokrenu postupak, pa čak i do zatvoranja. Jedan od tih policajaca, znam tačno njegovo ime i prezime, je vršio prepisku s jednom novinarkom nudeći ekskluzivnu vijest kada to bude trebalo da će Dragan Čavić biti uhapšen.
Prema Čavićevim riječima, Republika Srpska se vraća u vrijeme postojanja Informbiroa.
Samo još nedostaje Goli otok ili nešto slično Golom otoku da se politički neistomišljenici izoluju i zatvore zbog verbalnog delikta.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
4 samoubistva i jedno ubistvo crni je bilans proteklog vikenda u Bosni i Hercegovini. Iako ukupni trend suicida u Bosni i Hercegovini još nije u velikom porastu, zabrinjava povećanje samoubistava mladih. Besperspektivnost, teška ekonomska situacija te traume najčešći su razlog ove pojave. Slušamo Dženanu Halimović.
Muškarac iz Bosanskog Šamca ubio se nožem. U Sarajevu je 19-godišnja djevojka pucala iz pištolja sebi u glavu, dok je skokom sa Banja Lučkog mosta u rijeku Vrbas 52-godišnji muškarac sebi oduzeo život. U Goraždu muž ubio suprugu, a potom presudio sebi. Ovi su naslovi tokom vikenda punili stranice crnih hronika u Bosni i Hercegovini. Odsustvo nade i vizije već duži vremenski period otežava ljudima da se nose s problemima, smatra psiholog Ibrahim Prohić.
De facto svaki drugi građanin BiH ima određenih problema na psihološkom planu. I u takvoj situaciji, kad imate nesređeno društvo, odsustvo adekvatne društvene reakcije i strahoviti pritisci svakodnevnog življenja, onda imate situaciju da ti pojedinačni kapaciteti suprotstavljanja svemu tome popuštaju.
Građani su svjesni šta je to što dovodi ljude do ruba.
Neimaština. Čovjek razboli se, niti se može liječiti, niti može živiti.
Ne vide ljudi kraj ovog svega.
Očigledno neimaština.
2100 obroka dnevno podijeli se samo u kuhinjama Crvenog krsta Križa kantona Sarajevo. Svaki dan se povećava broj korisnika i to tempom koji se nije očekivao, kaže Fikret Žunić, sekretar Crvenog krsta Križa kantona Sarajevo.
Mi očekujemo povećanje i dalje tih korisnika. Možda to pokazuje da praktično je to dno. Ljudi jednostavno su u očaju. Šta je to što ih čeka sutra?
Iako skoro da nema sedmice bez samoubistva, zvanični pokazatelji govore kako broj suicida nije bitno povećan, ali ono što jeste, jesu samoubistva mladih, kaže neuropsihijatar Senadin Ljubović. Pri tome ne vodi se računa da se dodatno traumatiziraju kategorije koje su i onako traumatizirane, te navodi primjer.
Imamo danas jednu populaciju ljudi koji su preživjeli strahote. Bili su izloženi najmonstruoznijim psihotraumatskim događajima. Ljudi koji su preživjeli rat, stalno životnu opasnost, koji su ostvarili neko svoje pravo, materijalno naknadno, zato sad dovedenu situaciju ne se oduzma vozačka dozvola.
Ako se uzme u obzir i činjenica da su, na primjer, u Republici Srpskoj lijekovi za smirenje i antidepresivi na trećem mjestu u ukupnoj potrošnji medikamenata, te na to doda da svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine živi od 3 marke dnevno, ne treba biti prorok ni ljekar, da bi bilo jasno šta se može očekivati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15:13. Podsjećam na neke od vijesti dana. Zamjenik generalnog direktora u Generalnoj direkciji Europske unije za proširenje Stefano Sanino doputovao u Bosnu i Hercegovinu, gdje će boraviti do 28. januara. U Mostaru održana sjednica predsjedništva HDZ-a BiH, na kojoj je bilo govora o implementaciji izbornih rezultata. U Strasburu počelo zasjedanje parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Najmanje 12 ljudi poginulo, a više od 20 ranjeno u drugom današnjem napadu automobila bombe na hodočasnike u Kerbali u Iraku. Ispred zgrade vlade u Tunisu izbili sukobi policije i demonstranata. Sutra u Bosni i Hercegovini bez padavina. Najviša dnevna temperatura kretaće se od -5 do 6 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U naselju Budak kod Potočara na privatnom imanju započeta izgradnja pravoslavne crkve. Za ovaj objekat na vrijeme nije pribavljena građevinska dozvola, pa su reagovali opština, ali i mještani ovog naselja.
Mi samo što je pored same grobnice napravljena, nije odmaknuta 20 metara. A Bogomolja kao Bogomolja, nisam protiv Bogomolja.
Bosna i Hercegovina podijeljena zemlja sa teškom postizbornom krizom iz koje nema naznaka da će uskoro izaći, ovih dana dijeli se još više i to preko medija, onih koji su označeni kao javni servisi na usluzi svim građanima.
Ja zapravo vidim harangu koja dolazi iz dijela medija iz Republike Srpske.
Ako postoji bilo kakva vrsta neslaganja, onda je to jedna vrsta agresije koja od strane federalne televizije nepune 4 godine traje prema radio televiziji Republike Srpske.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Palestinski dužnosnici negiraju autentičnost dokumenta kojeg je objavila Al Jazeera, a prema kojem su palestinski pregovarači ponudili Izraelu koncesije bez presedana nad istočnim Jeruzalemom. Podaci koje objavljuje katarska televizija opisuju se kao najveće curenje informacija ikad zabilježeno u izraelsko-palestinskim odnosima. Prilog u Praškom studiju priredila naša Sabina Čabaradić.
Al Jazeera tvrdi da su imali pristup do 1700 na stranica povjerljivih dokumenata o desetogodišnjim pregovorima između Palestine i Izraela. Među najštetnijim se doživljava objava sadržaja razgovora od 15. juna 2008. kada je navodno visoki palestinski pregovarač ponudio Izraelu da zadrže istočni, okupirani dio Jeruzalema u zamjenu za okončanje višedecenijskog sukoba. Jednako zabrinjavajući za palestinski narod koji želi stvoriti državu na teritoriju kojeg je Izrael oteo u ratu 67. godine, jest činjenica da Izrael nije ponudio ništa u zamjenu za navodne koncesije. Još gore, odbili su ponudu rekavši da to nije dovoljno. Prijedlog je navodno inicijalno donesen na pregovorima u Jeruzalemu. Prisutni su bili bivši američki državni sekretar Condoleezza Rice i bivši izraelski pregovarač i ministar vanjskih poslova Cipi Livni, te glavni palestinski pregovarač Saeb Erekat i bivši palestinski premijer Ahmed Kurejši. U dokumentu se citira Kurejšija koji je predložio aneksiju svih židovskih naselja u istočnom Jeruzalemu osim Harhoma. Palestinski su dužnosnici sve navedeno opisali kao laži i poluistine. Saeb Erekat u intervju koji danas objavljuje kairski Al-Ayam kaže da bi se čitaoci sami morali zapitati koji je razlog da se zapisi od prije 3 godine objavljuju baš sada. Bivši premijer Kurejšija istim je novinama izjavio da Palestinci nikada ne bi prepustili dijelovi istočnog Jeruzalema i Stari grad. Također je ustvrdio kako izraelski premijer Ehud Olmert odbio razgovarati o problemima Jeruzalema, prije svega zbog toga što bi to moglo dovesti do pada njegove vlade.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. U naselju Budak kod Potočara na privatnom imanju započeta izgradnja pravoslavne crkve. Za ovaj objekat na vrijeme nije pribavljena građevinska dozvola, pa su reagovali opština, ali i mještani ovog naselja. Crkva se gradi u neposrednoj blizini lokacije gdje su otkrivene 2 masovne grobnice i nedaleko od memorijalnog centra. Detaljnije u prilogu Sadika Salimovića.
Izgradnja pravoslavne crkve u blizini memorijalnog centra Potočari čista je provokacija, smatraju mještani Budaka. Opštini Srebrenica uputili su peticiju i radovi na ovom objektu privremeno su obustavljeni. Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica.
Mi smo naložili građevinskom inspektoru da ode na lice mjesta i da vidi o čemu se radi. On je utvrdio da su udareni temelji za početak gradnje objekta crkve na mjestu Budak i naravno obustavio rad. Radove s obzirom da ne postoje određene dozvole, odnosno građevinska i urbanistička saglasnost.
Opština je bila spremna da učestvuje u kupovini zemljišta i gradnji crkve, objekta, ali na drugoj lokaciji. To nije prihvaćeno. Negodovanje izražavaju i građani Potočara. Meira Đogaz, povratnica, kaže:
Vjerujte mi da ova crkva ne znači ničemu ovdje. To je neki prkos što oni radi.
Hasan Alić, povratnik u Dugo Polje.
Ponor
kao narod ne pita se ništa, nego nam je samo što je pored same grobnice napravljena, nije odmaknuta 20 metara. A bogomolja kao bogomolja, nisam protiv bogomolja.
O ovom slučaju obavješteni su OHR, američka ambasada i Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, ali odgovora još nema, kaže Duraković.
Mi imamo jedan gorući problem gdje ne znamo šta će uslijediti poslije izdavanja građevinske dozvole, kako će reagovati stanovnici Bošnjaci u mjesnoj zajednici Potočari. Mi smo upozorili na vrijeme, poslali određene dopise na vrijeme, sve posljedice koje će uslijediti poslije toga snosit ćemo svi zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zavodi za zapošljavanje prema propisima u federaciji obavljaju zadatke koje bi u pravilu trebale biti u nadležnostima Zavoda za zdravstveno osiguranje i Centara za socijalni rad. Tako primjerice, Zavodi za zapošljavanje vode brigu o pravima demobilisanih boraca. Zbog ovakvih propisa koji postoje samo u federaciji, Tuzlanski zavod za zapošljavanje uputio je danas javni apel, informiše Maja Nikolić.
Javni apel prema budućoj vladi federacije i parlamentu federacije uputio je direktor Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Šemso Berbić. Zajedno s ostalim kolegama direktorima zavoda iz federacije smatra da je potrebno što prije mijenjati određene propise koji su opteretili službe za zapošljavanje i oduzeli im njihovu glavnu namjenu.
Da zakon o pravima demobiliziranih branilaca ide u institucije koje su zbog toga osnovane. Mi nemamo ništa protiv toga, ali taj posao treba da rade uprave za boračko invalidsku zaštitu i ministarstva za boračka pitanja.
U Zavodu za zapošljavanje skrenuli su pažnju i na izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Naime, kako pojašnjava Berbić, prema sadašnjim propisima svu brigu oko zdravstvenog osiguranja vode službe za zapošljavanje, dok bi to trebalo biti u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Nigdje u okruženju ne postoji da zdravstvena zaštita za članove nezaposlenih osoba ide preko Zavoda za zapošljavanje, nego to upravo ide putem budžeta, odnosno fondova. Nema ni u zemljama u okruženju i moramo reći da je jedini entitet federacija gdje je to tako regulisano.
Mnogi građani, kaže Berbić, Zavode za zapošljavanje u posljednje vrijeme shvaćaju i kao centre za socijalni rad. Svi ovi apeli upućeni su kako bi se ukazalo na lošu zakonsku regulativu koja za sada nimalo ne ide u prilog nezaposlenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina podijeljena zemlja sa teškom postizbornom krizom iz koje nema naznaka da će uskoro izaći, ovih dana dijeli se još više i to preko medija, onih koji su označeni kao javni servisi na usluzi svim građanima. Odnosi su se dodatno zaoštrili prije 20-ak dana kada je Radiotelevizija Republike Srpske objavila priču o medijskom reketiranju, čiji su glavni akteri navodno neki od urednika sa federalne televizije. Opširiju temu možete čuti u regionalnom programu u 18 sati, a za emisiju 15 Marija Arnautović je izvojila.
I u Radioteleviziji Republike Srpske i u Federalnoj televiziji tvrde da medijskog rata nema, te da na njihov rad nema apsolutno nikakvog političkog uticaja. Najprije odgovorni urednik TV programa na FTV-u Željko Tica.
Federalna televizija nije ni pokrenula taj, kako ga nazivaju, medijski rat, niti ja vidim medijski rat. Ja zapravo vidim harangu koja dolazi iz dijela medija iz Republike Srpske.
Zatim direktorica Radiotelevizije Republike Srpske Mira Lolić.
Ako postoji bilo kakva vrsta neslaganja, onda je to jedna vrsta agresije koja od strane federalne televizije nepune 4 godine traje prema radio televiziji Republike Srpske. Za rat kao i za ljubav potrebne su 2 strane. Mi u ratu radio televizije Republike Srpske sigurno nije učestvovala.
Analitičari će ipak reći malo drugačije. Riječ je navode o instrumentalizaciji javnih medija. RTRS odavno važi za televiziju Milorada Dodika, a federalna televizija sve češće i više pokazuje da je televizija lidera SDP-a Zlatka Lagumđije. Profesor Enver Kazaz.
Rat između federalnih i republičko-srpskih medija počiva na najjednostavnijoj mogućoj matrici. Opravdati poteze vlastitog političkog vođe za kojeg smo se opredijelili i unutar tog opravdavanja iskoristiti što veći broj stereotipa koji trebaju da se ukucaju u glave gledateljstva, odnosno čitateljstva.
U osnovi svega je borba za političke pozicije u organizovanju vlasti u Bosni i Hercegovini. U radu javnih emitera očigledan je regres i oni su se vratili u poziciju jakih političkih servisa, kaže profesor Nerzuk Ćurak.
pretpostavljam da bi uspješno konstituirana vlast koja bi zadovoljila sve smanjila i ove elemente bukvalnog medijskog rata kojeg vidimo, a ako do toga ne dođe, a velike su šanse da ne dođe, onda će se nastaviti produkcija dezinformiranja, a obični narod će misliti u stvari da dobija informacije.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Današnja kolumna Kemala Kurspahića, govoreći bosanski, osvrt je na najnoviju knjigu Davida Roda i njegove supruge Kristen Malvihil pod naslovom Konopac i molitva, u kojoj u najizmjeničnim poglavljima svako iz svog ugla pišu kako su preživljavali 7 mjeseci Davidovog zatočeništva u rukama Talibana u Afganistanu i Pakistanu.
David Rod jedan je od američkih reportera čija su profesionalna iskustva iz Bosne, pored ostalog, uspostavljala nove standarde izvještavanja o svjetskim zonama sukoba i za sve druge i za njih same. Rod, kojeg su 10. novembra 2008. kidnapovali talibani dok je išao na ugovoreni intervju s jednim od njihovih komandanata, da bi ga onda punih 7 mjeseci držali u zatočeništu zahtijevajući visoku novčanu naknadu i puštanje na slobodu zarobljenih saboraca, već je jednom bio u sličnoj situaciji. Dok je 29. oktobra 1995. pretraživao masovne grobnice oko Srebrenice, dokumentujući najveći masakr u Europi poslije Drugog svjetskog rata, uhapsile su ga srpske snage, podvrgle ga ispitivanjima i držale u zarobljeništvu 10 dana. Oslobođen je 8. novembra nakon što su američki pregovarač Richard Holbrooke i njegova supruga Kathy Martin, tadašnja predsjednica Njujorškog komiteta za zaštitu novinara, na marginama dejtonskih pregovora ubijedili Miloševića da naredi njegovo oslobađanje. Rod je prvi u svjetskoj štampi objavio dokumentarnu seriju reportaža o masakrima oko Srebrenice. Tada je imao samo 27 godina i bio je ratni reporter bostonskog dnevnika Christian Science Monitor. Kasnije je objavio i knjigu Završnica, izdaja i pad Srebrenice, a za svoje izvještavanje o genocidu dobio je i najviše priznanje u američkom novinarstvu, Pulitzerovu nagradu. Kasnije je prešao u New York Times i 2008. je sa ekipom izvještača tog lista ponovo dobio to najviše priznanje. Od 2001. punih 7 godina izvještavao iz Pakistana i Afganistana, a intervju s talibanskim komandantom želio je da napravi uprkos svim rizicima kako bi u knjizi na kojoj je radio imao i taj pogled s druge strane. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Od raka grlića materice u svijetu godišnje oboli oko 500.000 žena, dok ih oko 270.000 umre. Za 2 dana u Sarajevu će biti održan humanitarni koncert pod nazivom Moje život, moja pjesma, kojim se nastoji prikupiti novac za programe prevencije raka grlića materice. Zvijezdan Živković.
Pošto Bosna i Hercegovina nema nacionalni registar za maligna oboljenja, pretpostavlja se da godišnje 500 žena oboli od raka grlića materice, a većina njih umre zato što se nisu na vrijeme liječile. Upravo će humanitarnim koncertom 4 vrsne vokalne umjetnice iz Makedonije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine u Bosanskom kulturnom centru Sarajevu u srijedu 26. januara biti završena ova kampanja. Maja Sar, autorica teksta na pjesmi Moj život, moja pjesma, za naš radio kaže:
Kad sam se prihvatila ovog posla, nisam željela da napravim pjesmu koja je turobna, koja je mračna, nego da, naravno, pjesmu privučemo pažnju javnosti na ovaj problem i da edukujemo u određenom smislu javnost, posebno žene.
Sutra će u Bošnjačkom institutu biti organizovana aukcija umjetničkih predmeta. Poziv na ovu namjensku aukciju proslijeđen je bosansko-hercegovačkim i stranim institucijama i kompanijama, a u cilju prikupljanja što više novaca za programe prevencije raka grlića materice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Milado Bradović.
Dugotrajna politička kriza u Bosni i Hercegovini nastala je 2010. da koči neophodne reforme, uključujući ustavne izmjene, ocjenjuje se u godišnjem izvještaju Organizacije za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Samostalni sindikat BiH uputio pismo visokom predstavniku Valentinu Incku, u kome ga poziva da iskoristi svoje ovlaštenje i odredi rokove za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. Zamjenik generalnog direktora Generalne direkcije Europske unije za proširenje Stefano Sanina boravi u posjeti BiH. Sredinac će se sastati s članovima predsjedništva BiH i čelnicima političkih stranaka u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. Parlamentarna skupština Vijeća Europe počela zimsko zasjedanje na kojem će se između ostalog raspravljati o izvještajima o zaštiti svjedoka i saradnji progonu ratnih zločinaca te pomirenju na prostoru bivše Jugoslavije kao i o trgovini organima na Kosovu. U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Italije na Ehonin će sutra biti održana konferencija zemalja članice Jadransko-Jonske inicijative pod nazivom Jadransko-Jonski makroregion Moska Evropskoj uniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18 i 22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.